อันดับต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่84ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงสภาพภายในห้องขังนักโทษประเภทหนึ่งของศูนย์ดัดสร้างบ้านแก้งขันเสนอโดยโมธนา
ภายในห้องขังหลังใหม่นี่ถึงแม้นว่ามันใหญ่กว่าเก่าแต่มันก็บ่ได้สะอาดกว่าเก่าบ่ได้สะอาดกว่าห้องขังอื่นๆก็เพราะย้อนระบบการถ่ายเทใส่กระบังไม้พางที่คอยเคยเขียนเราไว้ว่าล่าสมัยที่สุดแล้วนั่นเองภายในห้องขังมีนักโทษ41คนจะมีกระบังไม้พางอยู่82อันสั้นเลี่ยนกันไว้ใต้ตีนในบ่อนอนของแต่ละคนนักโทษที่ถ่ายนักถ่ายเบาใส่กระบังในตอนกลางเว้นก็จะต้องเก็บหักษาไว้จนขามวันขามคืนจนหอดมือเสาของมือใหม่จึงได้มีโอกาสไปถอกกระบังของพวกนักโทษเพศหนึ่งมีผ้าอัดทุกกระบังแต่กินสกปรกของมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนักโทษจำนวนมากขาดเครื่องนุ่งห่มต้องใส่แต่สูตรเก่าที่มันเหม็นสาบและขาดหน้าขาดหลังมาแต่ดนแล้วภาคผู้นอนของห้องขังหลังใหม่ก็คือกันกับห้องขังหลังเก่าบ่ได้ถูกล้างบ่ได้ทำความสะอาดจักเทื่อนักโทษเพศหนึ่งถูกห้ามบ่ให้ใช้เกิบตีนที่เปื้อนต้มหลังจากมาแต่เฮ็ดเวียกนอกห้องก็บ่มีสิทธิ์ล้างตีนอยู่ในห้องขังทุกสิ่งทุกอย่างมันสางล่าหลังและถอยหลังจนเหลือที่จะกล่าวได้อีกแต่ห้องขังหลังใหม่นี่บ่มีขี้มอดลุนใส่หน้าเวลานอนเพราะหลังคาของคุกเฮ็ดโดยไม้เลื่อยทั้งหมดส่วนฟ้าที่แอ่มก็แม่นไม้แก่นเลียนล่ำฝังลึกลงไปในดินฉะนั้นจึงมีอากาศผัดผ่านเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเป็นฤดูร้อนก็เย็นสบายดีแต่เมื่อย่ำฤดูหนาวนักโทษก็จะทรมานด้วยความหนาวหากเป็นฤดูฝนก็จะมีละอองฝนสาดเขาตามปองไม้เลียนล่ำผ้าไห้ห้องขังซุ่มเปียกอยู่ตลอดนักโทษบ่มีสิทธิ์ใส่ผ้าแพร่กางบังละอองฝนหรือลมหนาวได้หากใครดื้อปฏิบัติก็จะถูกกล่าวหาว่าเจตนาบังตาทหารยามและวางแผนตัดขุกเพื่อตนนี้ภายในห้องขังหลังใหม่นี้ข่อยฮู้ในภายหลังต่อมาว่ามีนักโทษสั่นนายพันที่ถูกจับมาจากศูนย์ละเก่าถึง3คนพวกเพิ่นล้วนแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชายลับของพวก CIAและวางแผนตัวนี้จากศูนย์สัมมนาแบบเดียวกันกับกรณีของข่อยซึ่งเป็นข้ออ้างอันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพวกในลาวประจำศูนย์สัมมนาในสมัยนั้นเพื่อใส่เป็นเงื่อนไขกำจัดนักโทษสัมมนากรในทุกเสาก่อนถูกปล่อยออกไปถอกกระบังไม้พางทหารย่ามจะเข้าไปกวดปอกโซ่นักโทษต้องนั่งเหยียดแข้งไปข้างหน้ากุมหน้าลงมือขัดหลังแบบเดียวกันกับห้องขังระเบียบเล็กของข่อยนักโทษผู้ใดหลักเบิ่งทหารย่ามที่กวดปอกโซ่จะถูกตีหน้าแข็งโดยไม่ค่อนมีนักโทษที่เป็นทหารแนวราบจากศูนย์สิทธมวกและพนักงานแขวงปนอยู่ในห้องขังของข่อยเมื่อนักโทษถูกปล่อยออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกในตอนเช้าแล้วก็บ่มีนักโทษผู้ใดมีสิทธิ์กลับคืนเข้าไปในห้องขังอีกถึงแม้นประตูห้องขังจะถูกไขไว้อยู่ก็ตามหากนักโทษคนใดกลับเข้าไปในห้องขังก็จะถูกกล่าวหาว่านำอวัตถุของแข็งหรือว่าเลื่อยเข้าไปเสื่องไว้ในห้องเพื่อทำการแกะปอกโซ่และตัดขุกในยามกลางคืนข่อยฮู้ในเวลาต่อมาว่านักโทษในบ่อนนี้หนีขุกอยู่เป็นประจำและใน2อาทิตย์ต่อมาก็มีนักโทษประเภทที่2โตนนี้ในขณะที่ถูกคุมตัวออกไปทางหญ้าไห้อ้อยใกล้ๆกับแคมป์เชกอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์กักขังเป็นนักโทษที่มีเสื้อไข่ป่าเหือหั่งอาศัยนอนอยู่กับห้องขังของพวกนักโทษในแพทย์ต่างหากบ่ได้ปนกับพวกนักโทษเพศ2อื่นๆนักโทษที่เหลือถูกสั่งให้กลับคืนเข้ามาขายอย่างวงไวและทันทีทหารย่ามจำนวนหนึ่งพากันแล่นสวนสุนออกไปมาอยู่บ่ได้ขาดแล้วก็ออกจากข่ายไปเพื่อติดตามหาหนุ่มนักโทษที่ตัวนี้ค่อยฮู้ชื่อนักโทษหนุ่มคนนั้นในเวลาต่อมาว่าถาวรในต้นเสาของเวลาต่อมาหัวหน้าศูนย์ก็ประกาศว่ายังบ่สามารถจับตัวนักโทษผู้ตนนี้กลับคืนมาได้ทหารก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกเพื่อออกติดตามลัดหาผู้เกี่ยวอยู่ต่อไปจน2วันผ่านไปอีกจึงมีทหารกองร้อนชาวบ้านแก่งคันแคมป์น้ำเสกอกเขามาบอกว่าได้จับตัวนักโทษไว้ให้แล้วขอให้ทหารประจำศูนย์ออกไปหับเอาในการไปหับเอาตัวถาวรจากชาวบ้านพวกทหารยามได้เอานักโทษเพศ3จำนวน2คนไปนำแต่พวกไก่เทียงก็เห็นนักโทษเพศ3จำนวน2คนนั้นกลับคืนเข้ามาในข่ายและตลอดทั้งวันบ่เห็นทหารยามนำเอาตัวนักโทษถาวรเข้ามาในข่ายเลยเรื่องของเรื่องก็เงียบหายไปเองเพราะบ่มีผู้ใดสามารถไปสอบถามได้อีก นี่แม่นความลี้ลับอันหนึ่งของที่คุมขังบ้านแก่งคันในสมัยนั้นแต่นักโทษนั่นก็มีสันดานอยู่ยิ่งเป็นความลับสุดยอดยิ่งเข้าห้ามบ่ให้เว้าแฮงอยากเว้าเว้าเพื่ออวดอ้างและทนุ่งตัวเองความลับอันนั้นจึงหลับอยู่บ่ได้หึงเรื่องที่ถูกเราอยู่ในหมู่ของนักโทษเพศ3พุ่นแต่ในที่สุดก็ลุกลามเข้ามาจนหอดห้องขังของพวกนักโทษเพศ1และเพศ2ซึ่งมันมีความจริงเกี่ยวกับเรื่องความลับอันนี้ว่าพอทหารยามรับเอาตัวถาวรมาจากทหารกองร้อนแล้วก็กลับเข้ามาค่ายด้วยให้ถาวรเป็นผู้ย่างก่อนแต่พอมาถึงขึงทางถาวรก็ถูกทหารยามสังหารด้วยปืน M16 ถึง4นัดในขณะที่แขนทั้ง2ของผู้เกี่ยวยังถูกมัดอยู่แล้วทหารยามก็สั่งให้นักโทษเพศ3ทั้ง2คนขุดคุ้มฝังด้วยจุกชนิดผับใดของพวกทหารยามเองใกล้ๆกับแคมห้วยแห่งหนึ่งใกล้จะขายประมาณ2กิโลเมตรนักโทษประเภท3ผู้นั้นกล่าวด้วยความทนงว่าก้อนสุกหางใกล้ที่เปื้อนเลือดของถาวรลงขุมผู้เกี่ยวเองได้เอาชั้นผ้าของตนทับแขวด้านหน้าของผู้ตายหักถึง4เล่มเพราะเขียดว่าผู้ตายสร้างความยุ่งยากให้นักโทษคนอื่นๆจากการบอกเล่าของผู้หูเหลืองดีในเวลาต่อมาว่าพวกทหารได้สั่งกำชับให้นักโทษเพศ3ทั้ง2คนตัวหมู่คู่นักโทษคนอื่นว่าถาวรและนี้กลางทางพวกทหารจึงตัดสินใจใส่ปืน M16 สังหารชีวิตของผู้เกี่ยวเสียท่านผู้ฟังจะคิดแนวใดก็ตามแต่ผู้เขียนที่เคยอยู่ใกล้เหตุการณ์ขอยืนยันว่านุ่มนักโทษถาวรผู้นั้นบ่ได้ถูกนำกลับคืนเข้ามาศูนย์บ้านแก่งคันอีกเลยเวลาของรายการสารคดีหมดลงแล้วพวกเราคอยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมด้วยสารคดีอีกตอนใหม่สะพอมื้อนี้สบายดี